Solkrem? Har du tatt med det, eller?
Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde en gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som faktisk er norsk, og som jeg lenge har vært fascinert av. Dette er en sak som høres ut som at den kommer rett ut fra en film eller kanskje en krimroman, men faktisk så er saken fra virkeligheten, og den har skjedd knappe 200 meter fra her jeg sitter og spiller inn denne episoden her akkurat nå. Jeg skal ta for meg saken om Plaza-kvinnen i dag, og dette må jo være en av de mest forvirrende sakene på norsk jord noen gang, og faktisk så kan den sammenlignes med Isdalskvinnen på flere måter, som jeg da tok for meg i en tidligere episode denne sesongen. Det var VG og VGTV som først omtalte saken, og siden den gang så har saken fått mye stor oppmerksomhet i både Norge og i utlandet. Faktisk så mye at saken i 2020 fikk sin egen dedikerte episode til seg i den kjente Netflix-serien Unsolved Mysteries. Sett deg godt til rette, for dette er saken om den mystiske Plaza-kvinnen. Jeg sitter nå her på Jernbanetorget i Oslo, og ut av vinduet kan jeg skimte toppen av giganthotellet Radisson Blue Plaza, som ligger rett ved Oslo bussterminal. Hotellet har mange ivrige gjester og driftes i dag i beste velgående, men til tross for det så har det skjedd en hendelse der som ingen av oss til dags dato kan forklare, ei heller etterforskerne av saken. La meg ta deg helt tilbake til 1995. Onsdag 31. mai 1995 sjekker en ung kvinne inn på Radisson Blue Oslo Plaza. Hun får tildelt rom 2805 og blir geleidet bort til heisen, slik at hun kan komme seg opp til rommet sitt i 28. etasje. Tidligere den dagen her så hadde hun faktisk ringt til hotellet og endret ankomstdagen til samme dag. Jeg har forsøkt å finne ut hvilken dag hun egentlig skulle ankomme på, men foreløpig har jeg ikke funnet noe svar på det. Uansett så spesifiserer hun i denne telefonsamtalen at de vil være 2 personer som kommer til innsjekk. Selv sjekka hun inn under navnet Jennifer Fairgate, mens hun oppga navnet Louise Fairgate for mannen som hun skulle sjekke inn sammen med. Mannen som sjekka inn Plaza-kvinnen på hotellet, det var Sasha René Anonsen. Han skal imidlertid ha et vagt minne om at Plaza-kvinnen sjekka inn alene på hotellet, men han kan heller ikke si dette med 100% sikkerhet. Vel, Sasha sto heller ikke alene bak resepsjonsdisken den dagen her i 95. Også Evy Tudem Gjertsen var på jobb som resepsjonist denne dagen, og hun kan si med sikkerhet at hun så Plaza-kvinnen sammen med en høy, mørkhåret mann. Dette forklarte hun da i avhør i 95, og hun holder faktisk fremdeles på den forklaringen. Ifølge Evy skal denne mannen ha vært en del høyere enn Plaza-kvinnen. Hun anslår at han var rundt 1,85 høy. Evi forklarer også at han så ut til å være litt eldre enn Plaza-kvinnen, og tipper da at han var rundt 35-40 år. I midlertid har også Evi sagt at hun ikke helt sikker på om det var ved innsjekk at hun så de to sammen, eller om det var senere på kvelden. For å beskrive Plaza-kvinnen litt, så hadde hun da selv blå øyne og sort kort hår. Hun var ca. 1,59 høy og veide rundt 68 kilo. Det som veldig interessant er også at den dama her, hun hadde fylt inn all info ved innsjekk, så vi har faktisk tilgang på det hun sjekka seg inn som. Her står det at hun født 28. august 1973, og det står at hun sjekket inn med Louise Fairgate. På papirene står det også at hun sjekker inn 31. mai, og at hun skal sjekke ut 2. juni. Under bolken selskap eller firma så hevder kvinnen å jobbe i et selskap som heter Serbis Belgia, og adressa hennes er også belgisk. Det er imidlertid veldig mye rart med det innsjekkingspapiret som Plaza-kvinnen skrev på, men mer om det litt senere. Det er også verdt å merke seg at Plaza-kvinnen ikke snakka norsk med noen av de ansatte. Hun snakka stort sett tysk, så derfor så er det jo rimelig å anta at hun enten var fra et tyskspråklig land, eller at hun i hvert fall kunne en god dose tysk og var fra et europeisk land i det minste. Man tenker jo kanskje at dette var en helt normal innsjekk, ikke noe spesielt med den, dette var en kvinne og en mann, men da hadde vi vel kanskje heller ikke vært her i denne podcasten. 3 dager etter at Plaza-kvinnen sjekker inn på hotellet, så begynner nemlig de ansatte å bemerke seg noen merkelige ting. Denne angivelige Jennifer-kvinnen, eller Plaza-kvinnen, hadde aldri oppgitt kreditkortinfo eller noen betalingsinfo i det hele tatt. Hun hadde heller ikke forhåndsbetalt på noe som helst måte. Og i tillegg til det så hadde det hengt en Do Not Disturb-lapp utenfor døra hennes i nå 2 dager. Det er jo helt normalt å ha denne lappen hengende utenfor døra i kanskje noen timer mens man er borte, eller i noen timer mens man ikke vil bli forstyrret på rommet. Men når det går over så mange timer, og også etter hvert dager, så begynner det jo å se veldig rart ut, og da er det jo ikke rart at de hotellansatte reagerer. Det virker nesten som at denne kvinnen har sjekka inn og nesten umiddelbart hengt lappen utenfor døra si. Men hvorfor det? Som sagt så begynner jo personalet å lure, så en sikkerhetsvakt blir sendt opp i 28. etasje for å da snakke med Plaza-kvinnen. Men i sekundet han banker på døra hennes, så hører han et skudd fra rommet. Sikkerhetsvakten blir da sjokkert og venter en liten stund i gangen og gjemmer seg, før han da bestemmer seg for å ta heisen ned igjen for da å snakke med resten av sikkerhetsteamet. Fra dette tidspunktet så er det 15 minutter som går, uten at rommet til Plaza-kvinnen er under kontroll, det er ikke bevoktet, ingenting, ingen sikkerhetsvakter står utenfor rommet i denne tidsperioden. Det vil si at det kan hende at noen har forlatt rommet i løpet av det kvarteret her, men det vet man faktisk ingenting om. Etter hvert blir da han som var sjef over sikkerhetsvaktene på den tiden her med opp til rommet for å sjekke hva det var som hadde skjedd. Da han kommer frem, merker han at døren er dobbeltlåst fra innsiden, som gjør at det kun er sikkerhetsvaktene som har mulighet til å åpne døra med en spesialnøkkel. Først forsøkte de da å banke på døra, men ingen svarte. Tidligere så hadde de også forsøkt å sende noen meldinger til rommet til Plaza-kvinnen, som alle sammen hadde blitt kvittert med OK, og disse meldingene inneholdt da beskjed om at hun måtte komme ned til resepsjonen for å levere kreditkortinfo og lignende ting. Når hun da ikke åpner døra når de banker på, så er det eneste rette å gjøre å låse seg inn på rommet for å sjekke om hun i det hele tatt var der. Det sikkerhetsvaktene blir møtt med nå, det er helt ufattelig trist. Sikkerhetsvaktene går forsiktig inn i rommet, og umiddelbart kan de kjenne en veldig stram lukt. Og så fort de kommer langt nok inn, så ser de den unge kvinnen ligge død på senga i en dam av blod og med et skuddsår i panna. Sikkerhetslederen ser at en gardin blafrer litt i vinden som kommer fra det åpne vinduet, og utenfor vinduet så er det 28 etasjer ned. Hvem var det som hadde skutt? Hvor var den mystiske Louise Fairgate? Kunne Jennifer eller Plaza-kvinnen selv ha gjort dette? Funnet danner umiddelbart uansett veldig mange spørsmål, og politiet blir naturligvis kontaktet umiddelbart. Det hverken sikkerhetsvaktene eller politiet visste på dette tidspunktet, at dette skulle bli en av de mest forvirrende sakene noensinne. La oss snakke litt mer om hvordan åstedet så ut da kvinnen ble funnet. Plaza-kvinnen ligger på ryggen i hotellsenga med en pistol i hånda. Armen hennes da plassert sånn at hun ligger med pistolen på brystet. Jeg håper at dette gir mening. Det var ingen tegn til at andre personer hadde vært i rommet på noen som helst måte, og det så heller ikke ut til at kvinnen hadde vært i noen form for kamp. I bunn og grunn ser dødsfallet ut som at det selvpåført. Etterforskerne kunne allerede på åstedet slå fast at det ble gjort et vådeskudd som traff en pute som lå bak Plaza-kvinnen. Umiddelbart så tenker man kanskje at det litt rart. Jeg selv i hvert fall har tenkt at det litt merkelig at det vådeskuddet ble gjort i den retningen. Hvis man hadde gjort det selv, hadde man kanskje skutt i en annen retning. Det var også blod både i taket, på senga, på gulvet og også veggen bak, så dette var et ordentlig blodig åsted. På pulten på rommet så finner også etterforskerne en tallerken med mat som Plaza-kvinnen hadde bestilt fra room service fredag kveld. Dette var jo da lørdag kveld, så denne maten hadde stått der i et døgn. Denne tallerkenen bestod da av en bratwurstpølse og noe potetsalat, og den var ikke engang halvspist. Etterforskerne mener faktisk også at måltidet så ut til å ha blitt avbrutt, tatt i betraktning hvordan bestikket lå da de kom inn i rommet. Gjennom nøkkelkortene kunne også de ansatte på hotellet finne ut akkurat når kvinnen hadde gått inn og ut av rommet. Det ble tydelig at det var veldig få inn- og utganger av rommet i perioden da hun var booket inn på hotellet, og det var heller ingen som nylig hadde gått inn på rommet rundt tiden da hun døde. Foreløpig så peker jo alt på det som var politiets aller første teori, nemlig at hun hadde kommet til hotellet og brukt mesteparten av tiden sin der, før hun visste at hun skulle avslutte sitt eget liv. Og ifølge teorien så skal det også ha vært helt planlagt. Vel, saken skal ta en litt annen vending da etterforskerne gikk ordentlig igjennom rommet til Plaza-kvinnen. Nå klarte de nemlig ikke å finne noen som helst form for identitet. Det fantes ingen kredittkort, bankkort, førekort, pass eller andre identifikasjonspapirer, heller ingen lommebok. Det jo veldig spesielt og snodig at det ikke var noen pass eller lignende liggende der, for man jo nødt til å ha pass for å komme inn i Norge. Hun hadde ikke med seg hverken bilnøkler eller husnøkler, og heller ikke noen toalettsaker som tannbørste, tannkrem, sminke eller noe som helst. Etterforskerne undersøkte også alle klærne hun hadde med seg, men heller ikke disse var til noe som helst hjelp. Alle merkelapper var nemlig klippet bort eller fjernet på andre måter, så det var ingen måte etterforskerne kunne gjøre noe søk på merker kvinnen brukte eller lignende, for å kanskje finne ut av hvor hun kom fra.
Solkrem, har du tatt med det, eller?
Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde en gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Det eneste produktet i rommet som fremdeles hadde en merkelapp på seg, det var en sekk som ikke kunne, altså merkelappen kunne ikke ha blitt fjernet uansett, fordi da hadde det blitt hull i sekken. Og det sa politiet at sekken i hvert fall var fra Europa et sted. I tillegg til det her så bemerket etterforskerne seg at Plaza-kvinnen hadde med seg mange klær og jakker til overkroppen, men hun hadde ingenting til underkroppen annet enn det hun allerede hadde på seg. Og det synes jeg veldig spesielt med tanke på at hun skulle være i Norge i flere dager, og hun var jo ikke herfra. Saken ender jo selvfølgelig ikke her, for etterforskerne blir jo da nødt til å se på informasjonen de kunne hente inn via innsjekkingspapirene. Det som skjer her at de finner både telefonnummer og adresse, så nå håper de å ha kommet i hvert fall et lite stykke på vei. Adressen til en liten landsby i Belgia, så politiet kontakter da belgisk politi via Interpol for å da i det minste kunne informere familie om at denne Jennifer-kvinnen funnet død i Oslo. Vel, her kommer enda et plot twist. Alt som sto på innsjekkingspapiret var 100% falskt. Navnet var falsk, adressen var falsk, telefonnummeret og også selskapet hun angivelig jobba for var falskt. Nå har politiet virkelig ingenting å gå etter når det kommer til saken om den mystiske Plaza-kvinnen, og jo mer man dykker inn i denne saken, jo større blir den. Politiet begynte jo da også selvfølgelig å lete etter DNA-spor, sånn som fingeravtrykk og lignende. De fant da kun fingeravtrykk tilhørende den avdøde kvinnen, men heller ikke dette kunne hjelpe politiet på vei til å finne identiteten hennes. På dette tidspunktet begynner politiet å virkelig bli bekymret og lure på om dette i realiteten kunne være et oppsatt selvmord, altså at det egentlig var noen andre som sto bak drapet, men at de fikk det til å se ut som at Plaza-kvinnen gjorde det selv. Men i så fall, hvor det har blitt av denne mystiske personen? Jeg nevnte jo disse to resepsjonistene som var på jobb den dagen litt tidligere i episoden. Den ene av dem mener at Plaza-kvinnen sjekka inn alene, mens den andre mener at hun var der med en mann. Dette her kunne og burde jo veldig lett kunne bli funnet ut av, rett og slett fordi hotellet hadde overvåkningskameraer i fellesområdene. Men utrolig nok finnes det ingen rapporter som kan si at politiet i det hele tatt sjekka disse overvåkningsbildene fra de aktuelle dagene som Plaza-kvinnen var sjekka inn på hotellet. Det betyr jo ikke nødvendigvis at de ikke i realiteten sjekka de, men i så fall synes jeg jo det litt rart at det ikke står oppført i noen rapporter. Politiet gjorde naturligvis også noen søk for å finne ut av hvem denne Louise Fairgate kunne være, og om han i det hele tatt var en ekte person. Men som alt annet i denne saken, også denne delen skulle vise seg å ikke stemme. Det også noe veldig rart med det hele, dersom det skulle stemme at Plaza-kvinnen tok sitt eget liv. På badet ble det nemlig funnet et brukt håndkle, så kvinnen hadde dusja og kledd på seg veldig pene klær, og i tillegg tatt på seg de sorte høye hælene sine. Hva var det hun i så fall skulle pynte seg for? Visstnok skal også politiet ha funnet en attaché-koffert som inneholdt så mye som 25 patroner. Hvorfor i all videste verden skulle hun ha med seg så mange patroner, og kun det oppi denne attaché-kofferten? Det jo rimelig å anta at den pistolen her kanskje har ligget i samme attaché-koffert, men det vet man rett og slett ikke. En naturlig del av etterforskningen selvfølgelig også å gjennomføre obduksjonsundersøkelser. Disse gjennomføres da enten av en patolog eller en rettsmedisiner, og gjennom disse kan man finne ut både dødsårsak, når hun døde, cirka hvor gammel hun var, og også om hun hadde noe i kroppen som kunne hjelpe politiet. Patologen eller rettsmedisineren anslår da at Plaza-kvinnen var cirka 30 år gammel, med en feilmargin på 5 år pluss minus. I 2018 kom det faktisk frem at hun mest sannsynlig var 24 år, noe som kanskje ikke så langt fra sannheten, tatt i betraktning at Plaza-kvinnen sjekka inn med en fødselsdato som tilsa at hun var 21 år gammel. Det også noe veldig interessant med denne obduksjonsundersøkelsen. Denne kunne nemlig vise at Plaza-kvinnen ikke hadde hverken kruttslam eller blodrester på hånda som skal ha blitt brukt til å skyte med. Den delen her ser jo veldig da unaturlig ut, ettersom at dersom hun skjøt seg selv og også tatt i betraktning hvor ille åstedet var dekka i blod, så vil det jo være rart at kun hånda hennes skåna for blodet og kruttslammet. Det var heller ikke blod på pistolen, ei heller fingeravtrykk. Kunne det være oppsatt sånn at en person har bare lagt pistolen på henne i hånda hennes før vedkommende har dratt? Ett år etter dødsfallet så blir denne mystiske Plaza-kvinnen gravlagt uten noen gravstøtte eller noen navn den 26. juni 1996. Grunnen til at de beholdt like så lenge som i et år før hun ble gravlagt var rett og slett fordi at de ønsket å gjøre flere undersøkelser for å kanskje komme litt lengre på vei, men det endte de ikke opp med å gjøre i løpet av det første året. Denne begravelsen var heller ikke sånn som man tenker at en begravelse skal være. Se for deg en helt tom kirke, eller kanskje et tomt kapell. Det er ingen prest og heller ingen andre mennesker enn de som skal bære ut kista. Disse personene er heller ikke familie eller nære slik de vanligvis er. Denne Jennifer Fairgate ble gravlagt på den mest ensomme måten noen kan bli gravlagt på. Og den delen er ufattelig trist å tenke på, uansett hva som er årsaken til dødsfallet, og hvem som eventuelt skal ha gjort det. Jennifer ble også gravlagt før noen av hennes nære og kjære fikk vite hva som i det hele tatt skjedde med henne. I 2016 ble restene av Plaza-kvinnen gravd opp igjen i håp om å kunne gi etterforskningen nye spor å gå etter, men foreløpig står vi fremdeles på stedet hvil når det kommer til å finne ut hva som virkelig var identiteten til denne mystiske Plaza-kvinnen. Det som også er veldig interessant her er at Plaza-kvinnen aldri noen gang har blitt meldt savnet av noen, noe som også er veldig spesielt med tanke på at hun var jo ung og hadde antageligvis enten kjæreste, nære venner, en familie eller i det minste noen rundt henne som brydde seg om henne. Men hvor er så disse menneskene? Det finnes jo veldig mange teorier der ute om hva som kan ha skjedd med den stakkars kvinnen og også kanskje grunnen til at hun aldri er blitt meldt savnet. Noen mener at hun helt klart gjorde dette her selv, mens andre mener at hun for eksempel var en prostituert som ble drept av klienten sin. Men kan det være at det da er litt merkelig at hele identiteten hennes er skjult? En annen veldig sterk teori er at hun jobbet innenfor etterretningsbransjen og kanskje bedrev spionasje eller lignende i Norge. Denne gir jo i så fall veldig mening med tanke på at identiteten hennes er så godt skjult, at alle fingeravtrykk blir skjult, og det ikke er noe som kan peke på en identitet i det hele tatt. Om man da jobber i en på en måte profesjonell etterretningsbransje, så gir det jo mening at man klarer å ta disse grepene. Får vi noen gang vite hva som skjedde med den mystiske Plaza-kvinnen? Altså, spør du meg, så spør jeg deg. Men dersom du har noen spørsmål, eller kanskje også egne teorier om denne saken, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Der kan det godt hende at det ligger ute litt mer ekstra materiale til denne episoden, så det vil du ikke gå glipp av. Som sagt, dersom du har noen spørsmål, så vil jeg veldig gjerne at du sender det inn til meg på Instagram, for jeg kommer til å svare på det der. Så det er definitivt veldig lurt å følge meg der, og utenom det så håper jeg at du har funnet denne saken interessant. Saken om Plaza-kvinnen har fascinert meg lenge, og den er helt vanvittig forvirrende, for det er så mange elementer hvor man tror at man kommer på vei, men så gjør man ikke det i det hele tatt. Så hvem var denne mystiske Jennifer Fairgate, eller Plaza-kvinnen? Det får vi kanskje aldri vite. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du vil høre om flere True Crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.